Tantara faharoa, toko fahasivy amby roapolo. Ny niandohan'ny nanjakan' Ezekia sy ny nanadiovan'ny tempoly ary ny nitokanany azy indray. Dimy amby roapolo taona Ezekia fonizy vao nanjaka ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Abi, zanaka vavin'i Zakaria. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona voalohany nanjakany, dia namono varavaran'ny tranon'i Jehovah izy ka namboatra azy. Ary dia nampidiriny tao ny mpisorona sy ny levita ka nangoniny teo ankalalahana atsinanana. Ary hoy izy taminy, mienoa ianareo levita ka amasiny ny tenanareo izao, ary amasiny koa ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo, ary esory amin'ny fitoerana masina ny loto. Fa ny razantsika nandiso sy nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitsika, ary nahafoy azy sy ny odina ka nembony fonenan'i Jehovah, ary narindriny ny varavarana amin'ny lavarangana fidirana, dia novonoi ny jiro sady tsy nidorany ny didika azo manitra. Ary ny fanatitra dorana tsy nateriny tao amin'ny fitoerana masina ho an'Andriamanitry ny Israely, ka dia niatra tamin'i Joda sy Jerosalema ny fahadezeran'i Jehovah, ka nanolotra azy ho fanjenjena izy sy ho figagana ary ho zavatra mampisitrisitra toy izao hita masonareo izao. Fa lavo ny sabatra ny razantsika ary ny zanaka lahyntsika sy ny zanaka vavintsika sy ny vadintsika dia efa babo noho izany. Ka dia efa mbia tompoko ny anao fanekena amin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely mba hiala amintsika ny fahadezerany mirehatra. Ry zanako, aza malainy ianareo fa ianareo no novidian'i Jehovah hijanona eo anatrehany anompo azy ka ho tonga mpanao fampim-pivavahana sy mpandory didika azo manitra ho azy. Dia nitsangana ny levita, dia Mahata zanaki Amasay sy Joela zanaki Azaria tamin'ny taranaki Kehatita ary tamin'ny taranaki Mirary dia Kisy zanaki Abdia sy Azari zanaki Jehalalila ary tamin'ny Gersonita dia Joa zanaki Zima sy Edena zanaki Joa. Ary tamin'ny taranaki Elizafana dia Simri sy Jehiela. Ary tamin'ny taranaki Asafa dia Zakaria sy Matani. Ary tamin'ny taranaki Emana dia Jehiela sy Simei. Ary tamin'ny taranaki Jedutuna dia Semaia sy Oziela. Ary namoriny rahalahiny izy ka dia samy nanamasina ny tenany avy, dia tonga araka ny didin'ny mpanjaka noho ny teny Jehovah mba hanadio ny tranon'i Jehovah. Ary ny mpisorona niditra tao amin'ny efitra anatiny amin'ny tranon'i Jehovah mba hanadio azy, ka navoaka ny loto rehetra izay hitany tao an-tempolin'i Jehovah eo akianja ny tranon'i Jehovah. Ary ny levita kosa nandray ireny avoakany ho any amin'ny loasahandriaka kidrona. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany no nanomboka ny fanamasinana izy. Ary tamin'ny andro fahavalo tamin'io volana io, dia niditra teo amin'ny lavarangana fidirana an'i Jehovah izy, ka dia nanamasina ny tranon'i Jehovah tamin'ny avaloana izy. Ary tamin'ny andro fahaenina ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany no nahavitany azy. Dia niditra tao amin'ny Ezekia mpanjaka izy ka nanao hoe: efa voadionay avokoa ny tranon'i Jehovah sy ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny latabatry ny mofo aseho mba amin'ny fanaka rehetra momba azy koa. Ary ny fanaka rehetra izay novetavetainy ahaza mpanjaka tamin'ny nanontany fonizy mbola nanjaka dia efa namboarinay sy no hamasininay, kondreo izy eo anoloan'ny alitaran'i Jehovah. Dia nifomaraina koa Ezekia mpanjaka ka namory ny mpanapaka ny tanàna, dia niakatra ho ao an-tranon'i Jehovah ary nitondra fatotrombo lafito sy ondry lafito sy zanak'ondry fito izy ary osy lafito ho fanatitra noho ny ota ho an'ny fanjakana sy ho an'ny firenena masina ary ho an'ny joda. Ary ny mpisorona taranokiarona dia nasainy nanatitra ireo teo ambonin'ny alitaran'i Jehova, dia novonoiny ny fatotrombolahy ary noraisiny mpisorona ny ra ka natompony tamin'ny alitara, ary novonoiny koa ny ondrilahy dia natompony tamin'ny alitara ny rany, ary novonoiny koa ny zanak'ondry dia natompony tamin'ny alitara ny rany, ary nyoso lahy ho fanatitra noho ny ota dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny fiangonana ka nametrahany tanana. Dia novonoiny mpisorony ireo ka ny rany nataony teo amin'ny alitara araka ny fanao ho fanatitra noho ny ota anaovana fanavotana ho an'ny Israely. Fa ho an'ny Israely rehetra no nasain'ny mpanjaka nanaovana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota. Ary ny mpanjaka nametraka ny levita tao an-tranon'i Jehova hitondra kipantsona sy valia ary lokanga, araka ny didin'i Davida mpanjaka sy Gada mpahitan'ny mpanjaka sy natana mpaminany, fa izany no didin'i Jehovah nampitondrainy ny mpaminaniny. Ary ny levita nitsangana teo ny hitondra ny zava-maneny Davida, ary ny mpisorona koa ny hitondra ny trompetra. Ary nasain'i Ezekia naterina teo ambonin'ny alitara ny fanatitra dorana, ary raha vao natomboka ny nanaterana ny fanatitra dorana dia natomboka koa ny firana ho an'i Jehovah sy ny fitsofana ny trompetra ka notarihany zava-maneny Davida mpanjakan' Israely. Ary ny fiangonana rehetra ny nikoka, ary ny mpihira ny hira, ary ny mpitsoka trompetra ny tsoka mandra-pahavitan'ny fanatitra dorana. Ary noho ny efa nitsahatra nanaterana izany dia nandohalika sy ny ekohaka ny mpanjaka mba amin'izay rehetra teo aminy. Ary Ezeki mpanjaka sy ny mpanapaka nampihira ny levita hideran'i Jehovah tamin'ny teny namboarin'i Davida sy Asafa mpahita. Ary nihira fiderana tamin'ny hafaliana izy dia niondrika sy ny ankohaka. Ary Ezekia niteny hoe, efa nanokana ny tenanareo an'i Jehovah ianareo izao ka dia manatona ary mitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa koa ao an-tranon'i Jehovah. Dia nitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa ny fiangonana, ary izay rehetra nazoto dia nitondra fanatitra dorana. Ary nisan'ny fanatitra dorana izay nentin'ny fiangonana dia omby 70 sy ondry lahy 100 ary zanak'ondry 200. Natao fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo rehetra ireo. Ary ny zavatra no hamasinina dia omby 100 sy ondry aman'osy 300. Fa vitsy loatra mpisorona ka tsy naendaka ny fanatitra dorana rehetra, ka dia nanampy azy ny levita rahalany mandra-pahavitan'ny raharaha sy ny nanamasina mpisorona sasany ny tenany koa. Fa ny levita nahitsy fo kokoa anamasina ny tenany noho ny mpisorona, ary be koa ny fanatitra dorana sy ny saboran'ny fanatim-pihavanana sy ny fanatitra ahidina momba ny fanatitra dorana. Izany no nanaovan'ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah. Ary faly Ezeki sy ny vahoaka rehetra noho izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona, satria tampoka izany raharaha izany.